Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Đukanovićeva koalicija osvojila najviše mandata na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, ali nema apsolutnu većinu. Srbija spremna da plati Evropskoj uniji troškove za azilante, izjavio premijer Dačić. U Bosni i Hercegovini počeo probni popis stanovništva. Za Hrvatsku neće biti prepreka, ali ni popusta na putu prema Evropskoj uniji, izjavio šef nemačke diplomatije. Evropska unija pojačala sankcije Iranu i Siriji. Nobelova nagrada za ekonomiju dvojici američkih naučnika. A u tematskom delu možete čuti o ishodu parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Povodom izjave Ivice Dačića da Srbiju, koja je bila na strani antifašizma, ne primaju Evropsku uniju za razliku od poraženih nacija na Balkanu i da su novu Evropu počeli da grade oni koji su počinili zločine. O percepciji javnosti u Bosni i Hercegovini učinka Haškog tribunala. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na temelju 95% prebrojenih glasova koalicija Evropska Crna Gora osvojila je 39 od 81 mandata. Demokratski front će u parlamentu imati 20 mandata, Socijalistička narodna partija 9 poslaničkih mjesta, Pozitivna Crna Gora, koja je prvi put nastupila na izborima, imaće 7 poslanika. Bošnjačka stranka osvojila je 3 mandata, dok će Hrvatsku građansku inicijativu predstavljati 1 poslanik. Vladajućoj koaliciji za većinu u parlamentu treba će podrška manjina. O još uvijek nepotpunim i neslužbenim rezultatima opširnije u temi dana. Misija OSS-a koja je na upravo održanim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori imala promatrače na 250 biračkih mjesta, ocijenila je da su izbori protekli u mirnoj i demokratskoj atmosferi, ali su registrirali i određene probleme. Šef delegacije OSS-a Roberto Batelli.
Rani parlamentarni izbori 14. oktobra 2012. su se održali u mirnom i višestranačkom okruženju uz poštovanje izbora u skladu sa OEBS-ovim obavezama. Međutim, veliki broj tvrdnji državnog i partijskog miješanja i izborne prevare koje su izrazili naši sagovornici ukazali su na nedostatak poverenja javnosti u proces. Većina odbora, biračkih odbora, su obavljali svoj zadatak na korektan način. Izdajanje i tabularizacija su također sprovedeni korektno i na transparentan način.
Njemačka želi Hrvatsku kao članicu Europske unije, ali je potrebno ispuniti kriterije i pri tome za Hrvatsku neće biti dodatnih teškoća, ali ni popusta, izjavio je u Luksemburgu njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle. Premijer Srbije Ivica Dačić kazao je da bi ponovno uvođenje viza ostavilo teške posljedice za Srbiju, ali i Europsku uniju i predložio da Srbija plati troškove za 10.000 azilanata koji su u Europi.
Ako je problem Evropskoj uniji sredstva za tih 10.000 ljudi kako da ih vrate nazad, evo mi ćemo iz budžeta platiti troškove. To je mnogo manja šteta za Srbiju nego što bi bilo ponovno uvođenje viza. Reč je o nekoliko miliona evra.
Evropska unija za sada ne želi komentirati Dačićeve izjave, no na sjednici ministarskog vijeća krajem ovog mjeseca raspravljati će se o zahtjevu 6 članica da se ukine bezvizni režim za neke od država Zapadnog Balkana. Demokratska partija Kosova, podržana od strane koalicijskih partnera, predložila je Skupštini da usvoji rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Inicijativa je dobila podršku i opozicijske alijanse za budućnost Kosova. O rezoluciji se glasa u četvrtak. U 35 općina u Bosni i Hercegovini danas je počeo probni popis stanovništva, simulacija službenog popisa najavljenog za april 2013. Popisivači su jutros u 9 sati izašli na teren.
Dobar dan, ja sam Svjetlana Konjerević, popisivač vezana za probni popis stanovništva. Ne znam da li ste upućeni. Danas kreće zvanični probni popis stanovništva, pa bih vas zamolila da izvedite malo vremena da popišem vas i vaše domaćinstvo.
Iako u Bosni i Hercegovini više od dvije decenije nije obavljen popis stanovnika i kućanstava, građani nisu bili iznenađeni, ističe predsjednik popisne komisije u Banja Luci Rade Maleš.
Problem je bio samo vezan, misle da se radi o nekom porezu i tako dalje, međutim uvjerili smo ljude da to nema veze, to je isključivo s podaci u statističke svrhe i to je tajna stroga za svako domaćinstvo. U jednom domaćinstvu popis traje otprilike pola sata do 40 minuta, zavisi od broja članova domaćinstava i predmet što je predmet popisa. Jasno su pitanja, uglavnom jednostavna i popisivač to objašnjava na terenu, on je obučen i nije problem nikakav da prikupi podatke.
Tužilaštvo za organizirani kriminal Srbije oduzelo je diplomatski i civilni pasoš bivšem ministru životne sredine i prostornog planiranja Oliveru Duliću i proslijedilo ih Višem sudu u Beogradu. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar obrane Aleksandar Vučić rekao je da će narednih dana biti otvoreni novi predmeti u borbi protiv korupcije i kriminala i naveo da je u mnogim općinama bilo nezakonitih radnji.
Već ove nedelje ćete imati rešen jedan značajan deo problema, koji će tačno je nekim ljudima i da izazove problem koji su naučili na to da stavljaju dve ili tri plate u svoj džep.
Gradsko vijeće Splita na jutrošnjoj sjednici izglasalo je jamstvo za kredit nogometnom klubu Hajduk od 4 milijuna eura. Ispred zgrade Splitske banovine bilo je nekoliko tisuća torcidaša koji su u mirnom prosvjedu čekali odluku gradskog vijeća. Sutra počinje haško suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina, pobunjenog područja na teritoriju Hrvatske.
Tužiteljstvo planira protiv Hadžića pozvati 85 osoba u sudnicu, dok će se 52 iskaza svjedoka uvesti u dokaze bez ispitivanja, jer su već svjedočili na suđenjima nekim suradnicima optuženog u organiziranju i sprovođenju etničkog čišćenja u Hrvatskoj, poput Milana Babića i Milana Martića. Podsjetimo, Hadžić je uhićen i sproveden u haški pritvor nakon sedmogodišnjeg bjegstva u srpnju prošle godine. On je zadnji od 161 optuženog kojem će se suditi pred UN-ovim tribunalom. Optužen je za istrebljenje, ubojstva, progone, protupravno zatvaranje, mučenje, nehumano postupanje, deportacije i bezobzirno razaranje u istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj od polovice 91. do kraja 93. godine. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
U haškoj sudnici sutra se nastavlja proces Radovanu Karadžiću za genocide najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Karadžić, koji se brani sam, izvešće prvog svog svjedoka. Glavni tužilac haškog tribunala Serge Bramec do 17. oktobra boravi u Sarajevu. Sastao se danas i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razgovarat će u narednim danima o suradnji BiH s uredom tužilaštva tribunala kao i u napretku u suđenjima ratnim zločincima u lokalnim BH sudovima.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Europska unija uvela je danas nove sankcije sirijskom režimu i zamrzula imovinu grupi od 28 pristalica predsjednika Bašara el-Asada, kao i imovinu još dvije firme. Unija je proširila sankcije Iranu zbog spornog nuklearnog programa. Još jedan iranski ministar dodat je na crnu listu Europske unije. Predviđena su izuzeća za novac koji šalju pojedinci i humanitarna plaćanja ili plaćanja povezane sa kupovinom hrane i medicinske opreme, njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle.
Nažalost, nužno je pojačati sankcije prema Iranu. Razgovori nisu doneli napredak koji bismo mogli smatrati dovoljnim. Civilna upotreba nuklearne energije je pravo Irana, ali razvoj nuklearnog oružja nije dopušten. To Iranu mora biti jasno. Ponudili smo nastavak razgovora, ali sankcije moramo pojačati.
Britanski ministar vanjskih poslova William Hay potvrdio je da je 14-godišnja pakistanska djevojčica Malala stigla u Veliku Britaniju na liječenje. Bivši kralj Kambodže Norodom Sihanu, koji je obilježio povijest druge polovice 20. stoljeća i smatram ocem Kambodže, umro je u Pekingu u 90. godini. Švedska kraljevska akademija nauka saopćila je da su ovogodišnji laureati za ekonomske znanosti Elvin Roth, profesor na Harvardu, i Lloyd Pete Shepley, profesor sveučilišta Kalifornija. Nagrada je, kako je istaknuto, dodijeljena za praktični dizajn tržišta kako bi ona mogli dobro funkcionirati.
Ovogodišnje priznanje dodjeljuje se za rešavanje jednog od centralnih problema u ekonomiji, kako povezati različite aktere na najbolji mogući način.
I pri kraju još jednom podsjećamo na važnje vijesti. Đukanovićeva koalicija osvojila najviše mandata na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, ali nema apsolutnu većinu. Srbija spremna platiti Evropskoj uniji troškove za azilante, izjavio premijer Ivica Dačić. U BiH počeo probni popis stanovništva. Evropska unija pojačala sankcije Iranu i Siriji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Najpre o ishodu parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, nakon kojih će uslediti pregovori o formiranju vlade, jer ni jedna politička opcija nije osvojila natpolovičnu većinu. Po svemu sudeći, Đukanovićeva koalicija, koja je osvojila najviše glasova, moraće da potraži partnere među manjinskim strankama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Od ukupno 81 poslaničkog mjesta, koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije osvojila je 39 mjesta, što poslije 11 godina ovu koaliciju onemogućava da lako formira vladu. Koliko će pregovori sa potencijalnim koalicijalnim partnerima u budućoj vladi ići lako ili teško, pitali smo visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića, koji kaže da osvajanje najvećeg broja skupštinskih mandata omogućava ovoj koaliciji kontinuitet u vođenju vlade sa dosadašnjim partnerima iz stranaka manjinskih naroda, Bošnjaka i Hrvata.
Kažu da je uvijek teže postaviti tu postizbornu koaliciju nego predizbornu, ali ne vjerujem da će biti preteški, ne vjerujem da će biti zahtjevni, ne vjerujem da će biti posebno da će biti ucjenjivanja, jer mislim da se radi o partijama, prvo sa kojima smo i do sada bili u koaliciji, koji znaju da nema takozvanih lako rešivih problema, tako da vjerujem da će vrlo lako se napraviti parlamentarna većina, i to vrlo stabilna, koja će na distanci od države držati i državnih politika, držati opoziciju.
Bošnjačka stranka, koja je osvojila 3 mandata, za sada ne želi da otkriva da li će i koje nove uslove iznijeti tokom predstojećih pregovora o formiranju nove vlade. Iz Bošnjačke stranke je do sada saopšteno da će uskoro otvoriti pregovore sa svim političkim subjektima, što bi trebalo da podrazumijeva i sa opozicionim strankama. Opozicione stranke i koalicije, odnosno Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Pozitivna Crna Gora, osvojile su ukupno 36 mandata, odnosno 3 manje od vladajuće koalicije. To im daje barem matematičku ili teoretsku šansu da bi uz pomoć partija manjinskih naroda mogli da formiraju vladu. Iako ta mogućnost izgleda suštinski nerealno u ovom trenutku, Miodrag Lekić, lider Demokratskog fronta, ne odbacuje mogućnost dogovora i, kako je na posljednjoj preskonferenciji saopštio, već je pokrenuo inicijativu za razgovore o budućoj vladi.
Mi želimo da u razgovoru sa drugim, dakle, opozicionim strankama dođemo do mogućeg dogovora o formiranju vlade. U svakom slučaju, to je jedan akt javne odgovornosti. Svi smo na jednom ispitu zrelosti i javne odgovornosti oko svih izbora koje ćemo napraviti tokom svih tih razgovora. Dakle, poenta mog obraćanja jeste da sam ja jutros stupio u kontakt onamo gdje sam mogao da stupim u kontakt na direktan ili indirektan način i pokrenuo, dakle, inicijativu da Demokratski front razgovara sa svim subjektima i da dođemo eventualno do nekog zajedničkog dogovora.
Pozitivna Crna Gora je nakon osnivanja prije 4 mjeseca ušla u parlament sa 7 mandata. Funkcioner Dritan Abazović smatra da bez obzira ko formirao novu vladu, imaće velike izazove pred sobom da sprovede reforme koje nisu sprovođene u prethodnih 10 godina.
Velika odgovornost stoji pred onima što budu sastavili novu vladu. Kako nova vlada treba da je izgleda, ona mora da bude daleko profesionalnija nego prethodna, mora da doživi ozbiljne kadrovske promjene. Sada je zaista rano govoriti ko će sastaviti tu vladu. Znamo da je dosadašnja vladajuća koalicija jako blizu da to ponovo uradi i samim tim ponese odgovornost za sve ono što nije uradila prethodnih godina, a moraće uz velike rezove to da čini u narednom periodu.
Naredna vlada će biti vlada kiselih osmijeha DPS-a, slikovito se izrazio šef medijskog tima Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica, jer vladajuća stranka nije osvojila apsolutnu većinu u parlamentu, a izgubila je snažno uporište u Nikšiću. Dalji događaji i izazovi bi mogli dovesti do prijevremenih parlamentarnih izbora, smatra Koprivica.
Naime, po prvi put se desilo da DPS nije osvojio apsolutnu većinu u Crnoj Gori. Po prvi put se desilo da je DPS izgubio vlast u gradu Mila Đukanovića, dakle u Nikšiću, pod uslovom da su bili lokalni izbori u Podgorici, bila je situacija da DPS izgubi Podgoricu jer je opozicija za nekoliko procenta jača i u Podgorici. A što se tiče Nikšića, prestaje formiranje nove opštinske vlasti. Dakle, to je što se tiče kapaciteta kojima DPS ulazi u novu vladu, a mislimo da pred takvom jednom vladom koja se formira ne samo od DPS-a, uvijek stoji izazovi koji mogu dovesti do prevremenih parlamentarnih izbora i možda bi to bilo i najsrećnije i najpravednije rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije o još jednoj izjavi premijera Srbije Ivice Dačića koja je ustalasala javnost. Na jednoj komemoraciji žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu rekao je da su Evropu počeli da grade oni koji su poraženi u Drugom svjetskom ratu i da, citat, nam sada uslovljavaju ulazak u Evropsku uniju, da su poražene nacije postale važnije na Balkanu nego što je Srbije i srpski narod koji se borio protiv fašizma, završen citat. Time je, kako tvrde sagovornici Radija Slobodna Evropa, Dačić praktično falsifikovao istoriju i poslao problematične poruke, ne samo domaćoj, već i evropskoj javnosti. Neke od teza koje su protumačene kao direktna aluzija na Nemačku, koja ima najtvrđi stav u odnosu na uslove Beograda na putu ka Evropskoj uniji, posebno kada je reč o Kosovu i koja traži vraćanje viznog režima za Srbiju, Dačić je pokušao da demantuje tvrdeći da su ga mediji pogrešno preneli. Prilog Branke Mihajlović.
Prvi Dačićev partner u vladi iz većinske napredne stranke, potpredsjednik Aleksandar Vučić, shvativši koliku štetu može da nanese kontroverzna Dačićeva izjava koja se pre svega odnosi na Nemačku, saopštio je.
Jutro sam razgovarao sa gospodinom Dačićem, on mi je rekao da je njegova namera bila potpuno drugačija. Ne mislim da iko planira i da iko misli da Srbiju vodi u nekom suprotnom pravcu od Evrope, ali prosto i da to neko planira, to nije realno da se dogodi, te vlade onda ne bi bilo.
Na Dačićevu izjavu reagovala je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, rekavši da je za članstvo u Uniji neophodna i odgovorna retorika. Pre toga premijer je krivicu pokušao da svali na medije.
Ja sam odmerio šta treba da kažem i to što sam odmerio sam rekao. Da države koje su vodile drugi svjetski rat su napravile novu Evropsku uniju, a mi ovdje na Balkanu tavorimo u nekim međusobnim sukobima 20 godina posle tih problema.
Šta je Dačić zapravo rekao? Slušajte deo njegove izjave na komemoraciji žrtvama fašizma u Dragincu.
Istorijski poražene nacije u Prvom i Drugom svjetskom ratu su danas postale važniji faktori na Balkanu nego što je to Srbija i Srpske. Svi koji su pali u Drugom svjetskom ratu su utkali svoje živote u novu Evropu, u Evropsku uniju, gdje nas sada uslovljavaju da bismo u nju ušli, da moramo da dozvolimo da se završi ono što se započelo u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, a to je da se Srbija što više smanji.
Ako je prejak naslov na koji je između ostalog reagovao Dačić, zločinci nas ne puštaju u Evropsku uniju, to ipak ne dovodi u pitanje suštinu Dačićevih teza. Citat, odmah posle Drugog svjetskog rata oni koji su počinili ovaj zločin počeli su da grade novu Evropu. U borbi za ljudske vrednosti, za evropske vrednosti Srbija je dala mnogo više nego što su neke druge države koje su veoma lako postale članice Evropske unije i koji je dan danas govore o tome kako Srbiji tamo nije mesto, rekao je Dačić aludirajući sasvim jasno na Nemačku, spoljnopolitički komentator Bojan Alpinto Brkić.
Političari iz Srbije, kada daju ovakve izjave, ponekad ne samo što ne razmišljaju o efektima tih izjava, nego ne razmišljaju o tome kako bi te izjave kasnije mogle stvoriti neku vrstu trajnog nepoverenja kod njihovih sagovornika. Ova posljednja epizoda sa Nemačkom, od koje verovatno zavisi budućnost Srbije u Evropskoj uniji, jer Nemačka svojim uticajem i svojom ulogom svakako može određivati i tempo i uslove priključenja Srbije.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne odnose kaže da u Srbiji nije slučajno problematizovanje principa na kojima je stvorena Evropska unija.
Kao što znate, postoji ta ideja koja se često pominje u intelektualnom podzemlju da je EU u stvari fašistička tvorevina.
Svojom izjavom Dačić je ne samo udario na Nemačku, već je falsifikovao istoriju celog regiona, kažu naši sagovornici. Profesorka Zagorka Golubović kaže, komentarišući tvrdnju Ivice Dačića, da je Srbija uvek bila na strani antifašizma.
On ne kaže da je deo Srbije bio, a da je upravo ona Srbija koja je on na čelu stajao i Milošević bila nastavak fašizma u stvari. Ali to može da proizvede reakcije kod našeg naroda koji je nažalost prvo ima kratko pamćenje, drugo vrlo je prijemčiv na reči zaboravljajući nešto što mu je inače teško da pamti, a to su 90. godine, to su sve one godine u kojima je narod najviše stradao.
I istoričar Srđan Milošević dovodi u pitanje interpretiranje istorije od strane premijera Ivice Dačića, ko je bio učesnik antifašističke borbe na Balkanu.
Reč je o nacionalizaciji antifašizma i o nastojanju da se istakne značaj sopstvenog, a umanji značaj drugih naroda u borbi protiv fašizma. Treba uvek isticati da je to u punoj suprotnosti sa onim što je bila stvarna istorija antifašističke borbe u Jugoslaviji. To je bio jedan internacionalni pokret jugoslovenski u kome su učestvovali svi jugoslovenski narodi.
Ova posljednja izjava Ivice Dačića jedna je u nizu izjava predstavnika novih vlasti koje nas vraćaju u sistem vrednosti 90. godina, kao što je Dačićevo uporno pominjanje deobe Kosova, pa cinično komentarisanje evropskog stava o paradi ponosa. Doduše, nije jedini Dačić koji šalje neevropske poruke iz Beograda. Novi predsjednik Tomislav Nikolić je to uradio tri puta. Tri puta je sa Andrićevog venca poručio da u Srebrenici nije bio genocid. I to sve u vreme kada nova vlast, koja ima veliku hipoteku učešća u ratovima 90-ih, treba da dokaže svoju evropsku orijentaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iz Haškog tribunala sutra će početi posljednje suđenje u Međunarodnom sudu protiv Gorana Hadžića, koji se tereti za ratne zločine u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se bez previše optimizma očekuje ishod ovog procesa, predsjednica udruženja Vukovarske majke Manda Patko.
Tako da ja smatram da će dobiti neku minimalnu kaznu, ali za nas nezadovoljavajuću.
Opširnije o očekivanjima u Hrvatskoj u narednim emisijama, a u Hagu su u toku još dva važna procesa protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koji se između ostalog terete i za genocid. Od 1993. godine do danas tribunal je podigao više od 160 optužnica. Neki od osuđenih već su izdržali kaznu te su pušteni na slobodu, no da li je sud čije je geslo pravda za žrtve zaista u javnosti Bosne i Hercegovine ostavio takav utisak? Više pojedinosti Dženana Halimović.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ustanovljen je u maju 1993. godine od strane Ujedinjenih nacija. Trebao je predstavljati odgovor najstrašnijim zločinima koji su se događali na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ovo neće biti sud pobjednika. Jedini pobjednik u ovom nastojanju je istina.
Ovo je obećala pred Ujedinjenim nacijama tadašnja sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Madeleine Albright. Nakon 19 godina i više od 160 optuženih pred tribunalom, njegova misija uveliko se preispituje te se postavlja pitanje je li i u kojoj mjeri pokazao da nakon hiljada ubijenih i ranjenih, mučenih i seksualno zlostavljanih u zatočeničkim logorima i stotinama hiljada prognanih iz svojih domova, pravda može biti zadovoljena. Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor kaže kako je najveća prednost tribunala bila to što je zločince priveo pravdi, ali je upitno je li ostvario svoju namjenu.
Pored tih stvari koje su neprocjenjive vrijednosti, a prije svega to je i uvođenje silovanja i seksualnog zlostavljanja kao ratnog zločina, zatim broj procesuiranih koje sigurno sasvim ne bi niko priveo pravdi da nisu oni, ali ono što je manjkavost tribunala, to se prije svega ogleda u veoma blagim kaznama koje su izricane za tako teške ratne zločine su bile izricane kazne od 3 godine pa i do 10, što je veoma skandalozno kada su u pitanju žrtve. Ta jedna nedosljednost, pogotovo kada je u pitanju tačka optužnica genocid, kao da se osjeća da i ljudi koji su sada u tribunalu namjeravaju da što prije privedu kraju taj posao, a da pritom ne talasuju previše.
Pozitivno je njegovo osnivanje i to što je brojne zločince priveo pravdi, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević. Ipak, nagodbama je derogirao svoj rad.
Ono što smo mi naravno u Bosni i Hercegovini možda naivno vjerovali da će tribunal zbilja staviti tačku na ovo zlo, mi se opet vrtimo u krug jer to nije nirbeški proces, dakle ovdje nema da se sudi poraženom. I ono što je najgore, apsurdno je da oni koji su bili kažnjeni i osuđeni, sada nakon isteka kazne mogu da obnašaju visoke funkcije. Pa evo i Biljana Plavšić, da se ona kandidirala, ona mogla normalno da bude izabrana. To su apsurdi. Dakle, nagodbe u stvari nisu za mene apsolutno adekvatne i nisu ništa doprinijele zadovoljenju pravde.
Žrtve nisu dobile pravdu jer su optuženi dobili priliku da ih vrijeđaju sudnici, a potom da ih tribunal svojim radom amnestira malim kaznama i oslobađanjem dijelova optužnice, kaže Hatidža Mehmedović iz udruženja Majke Srebrenice.
Karla Del Ponte je sklopila sporazum 2003. godine sa Goranom Svilanovićem da se stave oznake tajnih dokumenata. To su znali svi i svi su šutili, ali evo to nam se sad obija o glavu, ovo 7 opština. Ko da se hapsi od ratnih zločinaca sa bilo koje strane, da li Srbije, da li iz Bosne i Hercegovine od Srba. Posljednji su ratni zločinci, navodno, a puno ih je i Podrinja i sama Bosna i Hercegovina, što će ostati najvjerojatnije nedostupni pravdi.
Sve žrtve imaju pravo na nezadovoljstvo, navodi Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske. Ipak, javnost u Republici Srpskoj tribunal doživljava kao mjesto na kome se sudi samo jednom narodu.
Tako da imamo sada rezultat da je 58 iz srpskog naroda, 25 iz hrvatskog i 9% iz bošnjačkog naroda optuženo, što je stvorilo jednu sliku o karakteru rata u javnosti koju je jako teško mijenjati, a dokazi i dokumentacija koja je opticaju, a i sami događaji činjenični, govore da ipak nije bilo tako u tom procentu kako je rezultat rada Haškog tribunala.
Interes za procesuiranje ratnih zločina netom pred početak posljednjeg Haškog suđenja u Bosni i Hercegovini je mali.
Uopšte ne pratim rad Haškog tribunala.
Više posto dosad. A ovo otrljavanje višito. Ovo je odvratno više gledati. Mislim da Haški tribunal nije ispunio svoje očekivanje.
Izgleda da se zločini ipak isplati.
Isto i sa procesima na domaćim sudovima koji bi trebali nastaviti tamo gdje je tribunal stao.
Ne znam o čemu se radi, nisam u toku suđenja.
Toliko smo mi više pukli od toga da hoće samo prestati da nastavimo živjeti. Ovdje su nam se popili na glavu. Mislim da treba sve pohvatat i da odgovaraju sam, nek nas ne stvaraju više s tim.
Ne znam da se održavaju suđenja, ne pratim to i mislim, šta ja znam, ne ulazim u to.
Iako je Haški sud donio nadu, pomirenje i pravdu koju je dijelom je stvorio, činjenica je da se u posljednjih nekoliko suđenja pretvorio u teatar u kome se vrijeđaju žrtve te maratonski ispituju i omalovažavaju svjedoci zločina. Jedni to pripisuju zamoru, drugi politici, ali svi se slažu kako je za proces pomirenja u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, ipak potrebno više od presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U narednim emisijama možete čuti povodom smrti frontmena pulskog benda Kud Idioti Branka Črnca Tuste, novinarka Glasa Istre Lara Bagar.
Već 30 godina oni su neizostavni dio zapravo pulskog života, ne kulture. On je bio i Uljanikovac, i panker, i na strani naroda, a to je ono što poučini. Zapravo gubitak, nestanak Kud Idiota je kod je nestao jedan dio Pule.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Đukanovićeva koalicija osvojila najviše mandata na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, ali nema apsolutnu većinu. Srbija je spremna platiti Evropskoj uniji troškove za azilante, izjavio premijer Dačić. Bramerc u Sarajevu razgovarao sa članovima BH predsjedništva i Valentinom Minskom. Evropska unija pojačala sankcije Iranu i Siriji. Nobelova nagrada za ekonomiju dvojici američkih znanstvenika.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!